Dhuna kundër të krishterëve në Pakistan nuk ndalet. Sulmi i fundit dy ditë më parë në Baluchistan u kushton jetën 5 vetëve. Qeverisë pakistaneze janë bërë shumë thirrje nga gjithë anët e botës që sigurojnë mbrojtje mbështetje për pakicat e të sfuqizojnë ligjin mbi blasfemin, shkak kryesor i vdekjeve për të krishterët. Pas mesazhit të Benediktit 16 për bashkësinë krishterë pakistaneze, solidaritet është shprehur edhe nga shumë i peshvije diocezat botës, gatshme për të ndihmuar të krishterët në ndërtimin e një shoqërie të rrënjosur në vlerat fetare njerëzore. Kujtojmë se të krishterët përbëjnë 4% popullsisë prej 170 milion banorësh, pjesa më e madhe e cilës është muslimane. Të dëgjojmë një meshtar pakistanez, Kombonian i diocezës Faisalabadit, dëshmitar i drejt për drejt i sulmit të një gushtit, gjatë cilit 8 krishterë u dogjën gjallë, ndërmjet tyre 4 gra e 2 fmi. Quhet atë Iftikhar Mun, ta dëgjojmë.
Të krishterët në Pakistan kanë akoma frikë. Natyrisht qeveria pakistaneze mundohet të na ndihmojë të na mbështesë, por dhuna shpesh është e pakontrollueshme e kalon përmes fanatizmit fetar. Muslimanët ekstremist nuk humbin rast pa terrorizuar krejt bashkësinë e krishterë, duan destabilizimin e vendit. Njerëzit kanë gjithnjë frikë, nuk janë kurrë të sigurt, por ne duhet të jetojmë atje, sepse ai është vendi ynë, aty i kemi shtëpitë, punën.